VOA This Morning.
Ya, selamat pagi pendengar Inal Viewers Morning bersama saya Eva Masreva di hari Selasa 19 Desember 2023. Hari ini saya hadir bersama produser kami Madayoni dan operator Nick Ivanov yang mengudara langsung dari Studio 17 di Washington DC. Di DC hari ini agak-agak nyebelin nih karena hari pertama perbaikan salah satu jalur kereta api bawah tanah antara Dupont Circle dan Gallery Place, walhasil ribuan orang terpaksa naik shuttle bus atau jalan kaki. Nyebelinnya tuh karena sekarang lagi musim dingin, nggak enak buat jalan-jalan gitu pokoknya. Nah, kata pejabat urusan kereta api DC Metro bilang mereka pilih untuk melakukan perbaikan sekarang ini karena lagi musim libur Natal dan Tahun Baru yang jumlah penumpangnya turun 40%. Tetap aja nyebelin nih kan. Nah, pagi ini sudah banyak informasi kami siapkan untuk Anda. Ada lawatan Menteri Pertahanan Lloyd Austin ke Timur Tengah.
68,000 children have been killed.
6 hingga 8,000 anak terbunuh, 85% penduduk Gaza harus meninggalkan rumah mereka.
Juga tentunya update terbaru dari Banda Aceh tentang penetapan satu pengungsi Rohingya sebagai tersangka perdagangan manusia.
Warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast View This Morning di platform podcast langganan Anda. Kini kita temui Nur Hadi Sucahyo yang akan menyampaikan berita hari ini.
Finlandia pada Senin menandatangani perjanjian untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara tetangganya itu mengenai masuknya mereka ke dalam NATO. Perjanjian kerjasama pertahanan menjadi peresmian hubungan yang lebih besar dengan Amerika Serikat, termasuk pelatihan pasukan bersama dan interoperabilitas militer, sejalan dengan masuknya Finlandia ke Aliansi Atlantik pada April. Menandatangani perjanjian tersebut di Washington dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Pertahanan Antti Häkkänen memujinya sebagai tanda kuat komitmen Amerika Serikat terhadap pertahanan Finlandia dan seluruh Eropa Utara.
We do not expect the United States to take care of the defense of Finland. We continue to invest in our defense and share the burden.
Kami tidak mengharapkan Amerika Serikat untuk mengurus pertahanan Finlandia. Kami terus berinvestasi dalam pertahanan kami dan berbagi beban di wilayah kami dan sekitarnya. Namun perjanjian ini secara signifikan meningkatkan kemampuan kita untuk bertindak bersama dalam segala situasi, kata Häkkänen. Finlandia yang berhasil menangkis invasi Soviet pada Perang Musim Dingin tahun 1939-1940 selama berpuluh-puluh tahun menghindari bergabung dengan resmi pada NATO karena takut akan menimbulkan permusuhan dengan negara tetangganya tersebut. Namun arah berubah setelah Perang Rusia ke Ukraina yang belum berhasil untuk masuk menjadi anggota NATO. Uni Eropa pada Senin mengadopsi paket sanksi baru terhadap Rusia yang mencakup larangan impor berlian Rusia, kata para pejabat. Paket tersebut merupakan paket ke-12 yang ditujukan ke Moskow sejak mereka mengirim pasukan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 dalam invasi skala penuh. Sanksi ini dirancang untuk mengurangi akses Rusia pada pendapatan, logam, dan teknologi yang digunakan untuk terus melakukan perang. Putaran sanksi terakhir diselesaikan Jumat lalu oleh utusan dari 27 negara anggota Uni Eropa, tetapi tidak diadopsi secara resmi karena adanya keberatan dari Austria. Keberatan itu kemudian dicabut. Larangan Uni Eropa terhadap berlian Rusia mencakup jenis alami dan sintetis, serta perhiasan mulai Januari, dan berlian Rusia yang dipotong di negara lain mulai September tahun depan. Moskow dituduh mempermudah mengisi kocek perangnya dengan hasil penjualan berlian yang diperkirakan bernilai 4 miliar hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi telah memenangkan masa jabatan ketiga dengan 89,6% suara di negara berpenduduk terpadat di dunia Arab, kata Otoritas Pemilu Nasional Senin. Hasil pemilu pada 10 sampai 12 Desember sudah diperkirakan secara luas setelah mantan panglima militer yang menyukai mega proyek infrastruktur ini berkampanye melawan tokoh yang relatif tidak dikenal. Dengan demikian, Sisi yang berusia 69 tahun akan mengamankan masa jabatan ketiganya dan menurut konstitusi Mesir, masa jabatan terakhirnya dimulai pada April dan akan berjalan selama 6 tahun. Kemenangan ini diraihnya meski terjadi krisis ekonomi yang menyakitkan, ditandai dengan anjloknya mata uang dan harga barang kebutuhan yang tidak menentu, serta meningkatnya ketegangan regional yang dipicu oleh perang Israel-Hamas di wilayah tetangga Gaza. Inflasi tahunan mencapai 36,4%, menaikkan harga beberapa bahan pokok makanan setiap minggunya, dan memperburuk keuangan rumah tangga di negara berpenduduk hampir 106 juta jiwa itu. Farmasi Jerman BioNTech pada Senin mengatakan pihaknya telah menyelesaikan langkah penting dalam pendirian pusat produksi vaksin pertamanya di Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke suntikan mRNA di benua tersebut. Perusahaan farmasi tersebut mengatakan telah mendirikan unit produksi untuk membuat vaksin guna memberi perlindungan terhadap berbagai penyakit di Afrika. Fasilitas di ibu kota Rwanda, Kigali, terbuat dari kontainer pengapalan daur ulang dan berdiri di atas lahan seluas 35.000 meter persegi atau 8,6 hektar. BioNTech yang mengembangkan dan memasarkan vaksin untuk virus corona bersama dengan perusahaan farmasi AS Pfizer mengatakan pihaknya memperkirakan akan menyelesaikan pembangunan pabrik tersebut pada 2024 dan mulai beroperasi pada tahun berikutnya.
Pendengar, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin melakukan perjalanan ke Timur Tengah dalam upaya memperkuat keamanan regional, sementara Israel melanjutkan perang melawan Hamas. Israel kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk melindungi warga sipil dalam operasi militernya dan juga menjamin pembebasan semua sandera yang diculik dalam serangan teroris Hamas 7 Oktober lalu. Kita simak laporan Veronica Balderas Iglesias yang disampaikan Leona Triono.
Israel, Qatar, dan Bahrain adalah beberapa negara yang diperkirakan akan dikunjungi oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin dalam beberapa hari mendatang. Pengumuman ini muncul ketika semakin banyak laporan mengenai kehancuran dan keputusasaan warga di Gaza pada hari Minggu. Dalam konteks ini, beberapa anggota Kongres Amerika mendesak Israel untuk melindungi warga sipil saat mereka melancarkan perang melawan Hamas. Anggota Kongres dari Partai Demokrat Debbie Dingell berbicara dalam wawancara di program jaringan televisi NBC Meet the Press.
68,000 children have been killed.
6 hingga 8.000 anak terbunuh, 85% penduduk Gaza harus meninggalkan rumah mereka. Mereka tinggal di tempat-tempat penampungan, penyakit meningkat.
Sementara Senator Demokrat Chris Van Hollen muncul di acara jaringan televisi This Week.
When it comes to the humanitarian crisis,
terkait dengan krisis kemanusiaan, saat ini Gaza masih dikepung total. Hari ini mungkin ada sedikit kemajuan. Israel akhirnya membuka pelintasan Kerem Shalom yang merupakan pelintasan sangat penting. Seharusnya tidak makan waktu selama ini.
Senator Republik Lindsey Graham yang diwawancarai di jaringan televisi NBC juga menyatakan harapannya agar Israel membatasi kematian warga sipil dan mendorongnya untuk memikirkan masa depan.
Saudi Arabia and other Arab countries cannot normalize with Israel if they see.
Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya tidak dapat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel jika mereka dipersepsikan sebagai menjerumuskan warga Palestina.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi kritik yang semakin meningkat di dalam negeri atas krisis penyanderaan yang dimulai pada 7 Oktober ketika Hamas melakukan serangan teroris yang mematikan dan menculik lebih dari 240 warga Israel dan warga asing. Pekan lalu, 3 sandera secara tidak sengaja dibunuh oleh pasukan pertahanan Israel dan pemakaman salah satu dari mereka diadakan pada hari Minggu. Kerabat para sandera lainnya mulai berkemah di dekat Kementerian Pertahanan Israel dan menuntut negosiasi untuk menjamin pembebasan mereka. Sharon Calderon adalah adik ipar Over Calderon, salah seorang sandera.
We want to get them alive. So this is why we're here.
Kami ingin mereka keluar hidup-hidup. Jadi inilah alasan kami berada di sini setiap hari sampai kami mendengar dari pemerintah bahwa mereka duduk bersama dan melakukan perundingan.
Hamas mengatakan tidak akan melepaskan sandera lagi sampai serangan Israel berhenti. Namun, Qatar yang selama ini bertindak sebagai negara mediator dalam konflik tersebut tidak menyerah pada upaya diplomatik untuk memperbarui jeda kemanusiaan. Dari VOA Washington DC, untuk Veronica Balderas Iglesias, saya Leona Triano.
Голосование по этому вопросу открытое. Прошу голосовать. Кто за? Против?
Pendengar, Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengambil satu langkah baru untuk secara resmi mendaftarkan pencalonan dirinya dalam pemilu presiden tahun 2024 sebagai calon independen. Ia menyerahkan sejumlah dokumen yang disyaratkan. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Rusia, mereka ingin bertarung sebagai calon independen bukan dari partai, harus dinominasikan oleh kelompok yang memiliki sedikitnya 500 pendukung. Kelompok yang menominasikan Putin kali ini mencakup sejumlah pejabat tinggi dari partai yang berkuasa, aktor dan penyanyi terkemuka, atlet dan tokoh-tokoh masyarakat terpandang Rusia lainnya. Setelah memasukkan dokumen ke Komisi Pemilu Pusat Rusia, Putin diperkenankan mengumpulkan tanda tangan para pendukung. Untuk dapat mendaftarkan diri dalam pemilu, kandidat-kandidat independen memerlukan sedikitnya 300 ribu tanda tangan dari 40 kawasan atau lebih. Selama bertahun-tahun, Putin telah menggunakan strategi berbeda untuk memenangkan pemilu. Jika pada tahun 2018 ia maju sebagai calon independen dan mengumpulkan ratusan tanda tangan yang diperlukan, pada tahun 2012 ia justru bertarung sebagai calon presiden dari Partai Rusia Bersatu, sehingga tidak memerlukan dukungan tanda tangan apapun. Berbicara dalam forum Partai Rusia Bersatu hari Minggu yang secara resmi mencalonkannya sebagai calon independen, Putin secara khusus mengecam Barat yang menurutnya berupaya menumbangkan sistem ekonomi, sosial, dan politik Rusia.
Rusia не может, как некоторые страны,
saat Barat melancarkan agresi nyata terhadap kita yang terus berkembang dari tahun ke tahun, para elit Barat tidak hanya berharap dapat meruntuhkan ekonomi dan lingkungan sosial Rusia, tetapi juga sistem politik negara ini. Mereka percaya dan masih percaya bahwa mereka dapat menabur kekacauan internal di antara kami. Metode destabilisasi semacam itu sudah sangat dikenal dan telah dicoba dan diuji lebih dari sekali oleh para elit Barat di banyak wilayah di dunia dalam apa yang disebut sebagai kudeta. Namun, upaya semacam itu tidak berhasil dan saya yakin tidak akan berhasil dalam kaitannya dengan Rusia.
Beberapa jam sebelum pencalonan resmi itu diumumkan, seorang mantan jurnalis dan ibu tiga anak dari sebuah kota kecil di bagian barat Rusia, Yekaterina Dunsova, juga mencalonkan diri sebagai calon independen. SOTA, sebuah publikasi berita Rusia yang berisi informasi dari kelompok oposisi, melaporkan bahwa Dunsova telah berhasil melewati rintangan awal ketika mengumpulkan 521 dukungan dalam satu pertemuan di ibu kota Moskow.
Orang-orang hanya memiliki sedikit kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka secara terbuka. Tetapi seorang perempuan akan selalu memahami dan mendukung. Itulah mengapa ya Rusia kini siap untuk memiliki presiden perempuan.
Berdasarkan reformasi konstitusional yang dirancang Putin, ia telah memenuhi syarat menjabat dua kali masa jabatan 6 tahun lagi setelah masa jabatannya saat ini atau yang keempat berakhir tahun depan. Hal ini memungkinkan Putin tetap berkuasa hingga tahun 2036. The Voice of America,
VOA. Ya, dan kini saya ajak Anda kembali ke Aceh. Ada satu update tentang pengungsi Rohingya. Polresta Banda Aceh menetapkan satu orang laki-laki etnis Rohingya menjadi tersangka dalam kasus penyelundupan manusia. Tersangka ternyata mematok harga 14 juta rupiah per orang untuk bisa menuju ke Indonesia. Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Seorang laki-laki bernama Muhammad Amin, MA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banda Aceh karena terlibat dalam kasus penyelundupan manusia, khususnya pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia. MA juga diketahui merupakan etnis Rohingya. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan terkait tibanya kapal yang membawa 137 etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Besar pada 10 Desember lalu. Saat ini, rombongan etnis Rohingya yang tiba di Aceh Besar itu ditempatkan sementara di Balai Mesraya Aceh, Banda Aceh. Kapolresta Banda Aceh, Fahmi Irwan Ramli, mengatakan setiap warga etnis Rohingya yang hendak keluar dari kamp di Bangladesh dan berlayar ke Indonesia dikenakan biaya sebesar 100 sampai 120 ribu taka atau sekitar 14 sampai 16 juta rupiah per orang. Uang itu diserahkan kepada MA.
Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100 ribu sampai dengan 120 ribu taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah.
Fahmi menjelaskan, MA juga memiliki peran sebagai kapten atau pembawa kapal dan pengendali yang membawa para etnis Rohingya menuju Indonesia. Kapal yang digunakan untuk berlayar ke Indonesia dibeli dari uang para penumpang.
Kemudian rekan-rekan biar tahu juga bahwa kapal itu nggak gratis. Kapal itu dibeli sebesar 2 juta taka.
atau sebesar 280 juta rupiah. Itu uangnya didapat dari mana? Ya dari ini. Dari warga yang dikumpulkan untuk menghimpun dan berangkat ke Indonesia.
Menurut Fahmi, tersangka MA mengajak warga etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp penampungan Cox's Bazar Bangladesh menuju Indonesia dengan membayar sejumlah biaya.
Istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari.
Berapa orang, Pak?
4 orang. Ada 4 orang, ada 2 anak dan 1 orang istri.
Koordinator Kontras Aceh, Azharul Husna, mengatakan penyelundupan manusia dalam proses masuknya etnis Rohingya ke Indonesia merupakan hal yang hampir tidak bisa dihindari.
Karena seperti yang kita ketahui, pengungsi Rohingya ini kan stateless. Mereka tidak punya dokumen-dokumen yang memungkinkan mereka untuk keluar dari negaranya. Namun bertahan di negaranya juga sebuah kemustahilan karena kemungkinan dibunuh, kemudian mati, sehingga untuk menyelamatkan nyawa mereka harus pergi. Ketidakadaan dokumen ini kemudian memaksa mereka menggunakan jasa apapun yang memungkinkan mereka untuk keluar dari negara tersebut.
Usna meminta Indonesia agar segera memperketat segala aturannya, termasuk menjaga perbatasan di perairan yang belakangan ini menjadi pintu masuk bagi etnis Rohingya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.